Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, masih bersama Skarsari dalam Indonesia hari ini. Saya akan menemani Anda dalam 60 menit ke depan, beberapa mata acara yang akan kami hadirkan, diantaranya Warta Berita, komentar, info ringan, dan hiburan lagu-lagu lainnya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Menteri Luar Negeri Selandia Baru sebut Indonesia sangat penting bagi negaranya. Jepang tangguhkan pelepasan air Fukushima setelah gempa bumi. Bersama saya Skarsari, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters dalam kunjungannya ke Indonesia Kamis menilai kunjungannya yang berlangsung di awal pemerintahan baru Selandia Baru menunjukkan pentingnya hubungan negaranya dengan Indonesia dan Asia Tenggara. Keterangan resmi Kedutaan Besar Selandia Baru di Jakarta yang diterima Voice of Indonesia Kamis menyebut Peters menganggap Indonesia sebagai pemimpin yang berpengaruh di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, ia memandang Indonesia sebagai mitra Selandia Baru yang sangat penting. Selama di Indonesia, Winston Peters bertemu dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dalam pertemuan dengan Retno Marsudi, Peters membahas kemajuan dalam mencapai target perdagangan bilateral kedua negara serta peningkatan hubungan beberapa sektor. Sementara itu, dalam pertemuannya dengan Prabowo Subianto, Peters membahas penguatan kemitraan komprehensif kedua negara di bidang pertahanan. Peters juga berkunjung ke Masjid Istiqlal, Jakarta dan bertemu Imam Besar Masjid Istiqlal, Kyai Haji Nasaruddin Umar. Berita selanjutnya, Atase Perdagangan Riyadh bersinergi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi memfasilitasi penjajakan kerjasama kelistrikan dengan perusahaan swasta asal Arab Saudi. Dikutip Antara, dalam keterangan di Jakarta Jumat, Duta Besar RI untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad mengatakan pertemuan bisnis telah digelar untuk menangkap peluang penjajakan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di sektor kelistrikan Indonesia dengan Arab Saudi. Peluang tersebut terutama pada bidang investasi, perdagangan, peralatan listrik, suplai, dan pengerjaan proyek-proyek di sektor kelistrikan kedua negara, serta kerjasama perdagangan jasa tenaga kerja terampil di sektor kelistrikan. Sementara itu, Atase Perdagangan Riyadh Gunawan menyebut penjajakan bisnis dapat meningkatkan ekspor peralatan listrik Indonesia ke Arab Saudi. Menurut Gunawan, hal ini dapat mendorong potensi transaksi perdagangan peralatan listrik antara kedua negara. Berita selanjutnya, pemerintah Indonesia menargetkan sebanyak 1,5 juta kunjungan turis Tiongkok ke Indonesia tahun ini. Target ini meningkat 2 kali lipat dari realisasi tahun lalu, sebanyak 788 ribu kunjungan berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS. Penerbangan internasional ke Indonesia merupakan kunci meningkatkan jumlah turis internasional yang berkunjung ke Indonesia. Terlebih, sejumlah maskapai di Tiongkok Daratan dan Makau telah mengaktifkan kembali beberapa rute langsung ke Indonesia sepanjang 2023-2024. Demikian dikatakan Kepala Pemasaran Pariwisata Asia Timur, Biro Pemasaran Regional Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Adila Charman dalam seminar di Jakarta dikutip Antara Jumat. Adila mengatakan terdapat 12 maskapai yang menyediakan penerbangan langsung dari dan menuju Tiongkok dengan jumlah kapasitas kursi melampaui 1 juta pada tahun ini. Penerbangan tersebut menghubungkan 12 kota di Tiongkok dengan beberapa kota di Indonesia, termasuk Jakarta, Bali, dan Manado. Pemerintah juga berencana mempromosikan lebih banyak paket wisata populer ke Indonesia. Berita terakhir dari dalam negeri, Universitas Indonesia UI Depok, Jawa Barat mengalami kenaikan peringkat di level Asia dan dunia berdasarkan pemeringkatan yang dilakukan oleh EduRank 2024. Di tingkat Asia, peringkat UI naik dari 92 menjadi 88, sementara di tingkat global naik dari 562 menjadi 531. Sedangkan di tingkat Asia Tenggara, UI menempati posisi 6. Rektor UI Profesor Ari Kunchoro di kampus UI Depok Jumat mengatakan, prestasi ini merupakan hasil dari upaya UI meningkatkan kualitas penelitian dan pendidikan di tingkat global. Kenaikan peringkat UI tersebut didasarkan pada 3 indikator, yakni hasil penelitian, reputasi non-akademik, dan pengaruh alumni. Beralih ke berita luar negeri. Operator pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN Fukushima di Jepang, TEPCO, mengatakan pelepasan air limbah dari pembangkit itu untuk sementara dihentikan Jumat menyusul gempa bumi. Dikutip AFP, Badan Meteorologi Jepang mencatat guncangan berkekuatan magnitudo 5,8 terjadi di lepas pantai wilayah timur laut Fukushima pada Jumat pagi waktu setempat. TEPCO mengkonfirmasi dari jarak jauh bahwa tidak ada kelainan pada fasilitas yang terkait dengan pelepasan limbah, namun pengoperasiannya ditunda dengan alasan keamanan. Pada Agustus lalu, TEPCO mulai membuang air limbah sebanyak sekitar 540 kolam renang Olimpiade ke Samudra Pasifik yang terkumpul sejak kecelakaan di PLTN tersebut di tahun 2011 yang merupakan salah satu bencana nuklir terburuk di dunia. Operasi tersebut didukung oleh Badan Atom PBB dan TEPCO mengatakan semua unsur radioaktif telah disaring kecuali tritium yang kadarnya berada dalam batas aman. Namun Tiongkok dan Rusia mengkritik pelepasan tersebut dan melarang impor makanan laut Jepang. Beralih ke Australia, Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong Jumat mengatakan Australia akan melanjutkan pendanaan untuk Badan Pengungsi Palestina di PBB UNRWA setelah menyelidiki klaim beberapa stafnya terkait dengan serangan Hamas pada 7 Oktober. Dikutip AFP, Wong menyebut saran terbaik yang ada saat ini dari berbagai lembaga dan pengacara pemerintah Australia adalah bahwa UNRWA bukanlah organisasi teroris. Ia mengatakan setelah dipertimbangkan oleh Komite Keamanan Nasional minggu ini, Australia tidak menghentikan bantuan kepada UNRWA. Wong juga mengatakan Australia akan melanjutkan kontribusinya yang terhenti sebesar 4 juta dolar Amerika Serikat setelah lembaga bantuan tersebut setuju untuk memberikan perlindungan tambahan. UNRWA telah menjadi pusat kontroversi sejak Israel menuduh 12 pegawainya bekerja dengan kelompok Hamas. Sekitar 15 negara termasuk Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Jepang menarik dukungan dari UNRWA pada tahun ini. Pada awal Maret, pemerintah Kanada dan Swedia melanjutkan pendanaan UNRWA. Berita terakhir, tentara Israel menembaki orang-orang yang menunggu bantuan kemanusiaan di jalur Gaza Kamis menewaskan 20 orang dan melukai sedikitnya 155 orang lainnya. Dikutip Anadolu, Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza menyebut insiden tersebut terjadi di sekitar kawasan Bundaran Kuwait. Disebutkan pula serangan itu menunjukkan niat Israel yang terencana untuk melakukan aksi pembantaian baru dan mengerikan. Kementerian itu mengatakan jumlah korban yang tewas diperkirakan bisa bertambah karena kondisi serius korban cedera yang kini dirawat di beberapa rumah sakit terdekat. Israel meluncurkan perangnya di Gaza menyusul serangan lintas batas yang dilakukan kelompok Hamas pada 7 Oktober. Serangan tersebut telah menewaskan lebih dari 31.000 warga Palestina. Israel juga memperlakukan blokade yang melumpuhkan enklave Palestina tersebut menyebabkan penduduknya, khususnya warga di Gaza Utara, berada di ambang kelaparan. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Amerika Serikat sebut krisis kemanusiaan di Gaza sangat mengkhawatirkan.
Selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Amerika Serikat sebut krisis kemanusiaan di Gaza sangat mengkhawatirkan. Bersama saya Daulat Pare. Israel terus melancarkan serangan militer mematikan di jalur Gaza dan belum menunjukkan tanda-tanda untuk segera mengakhirinya di tengah kecaman komunitas internasional. Bahkan, di saat bulan Ramadan, ketika penduduk Muslim Palestina sedang berpuasa, Israel tidak ada niat untuk mengurangi apalagi menghentikan intensitas serangannya. Perang yang dilancarkan Israel telah menewaskan lebih dari 31.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan menyebabkan lebih dari 73.000 orang terluka di tengah kehancuran massal dan kelangkaan kebutuhan pokok. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, serangan Israel menyebabkan 85% penduduk Gaza terpaksa mengungsi ke berbagai tempat. Hal ini terjadi di tengah blokade yang melumpuhkan pasokan makanan, air bersih, dan obat-obatan. Selain itu, 60% infrastruktur di wilayah tersebut telah rusak atau hancur. Kantor Presiden Amerika Serikat Gedung Putih pada Rabu lalu mengakui betapa gawatnya krisis kemanusiaan di jalur Gaza yang terkepung. Di sana ada begitu banyak warga sipil meninggal dan kebutuhan sehari-hari menjadi langka. Juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, mengatakan kelangkaan kebutuhan bagi penduduk sipil merupakan faktor yang mendorong Amerika Serikat mulai berupaya menyalurkan bantuan kemanusiaan lewat udara. Terkait dengan upaya itu, Amerika Serikat juga membuat rencana baru untuk membangun dermaga sementara untuk memfasilitasi pengiriman bantuan melalui laut. Menurut Karine Jean-Pierre, para warga sipil Palestina yang tidak bersalah membutuhkan makanan, air, dan bantuan medis. Untuk itu, Washington ingin memastikan bahwa bantuan bisa masuk sebanyak-banyaknya karena ada krisis kemanusiaan sedang terjadi di Gaza. Selain itu, pemerintah Amerika Serikat juga telah mendesak Israel untuk berbuat lebih demi mengurangi jatuhnya lebih banyak korban. Namun, tidak ditanggapi dengan baik oleh Israel. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mengatakan, meskipun bulan suci Ramadan telah dimulai, pertumpahan darah masih terus berlangsung di Gaza. Padahal, di bulan ini warga Palestina yang mayoritas Muslim melaksanakan kewajiban berpuasa. Dia juga mengatakan, Ramadan merupakan saatnya untuk perdamaian dan menyerukan pemimpin politik, agama, serta masyarakat agar melakukan segala upaya untuk berempati, bertindak, dan berdamai. Namun, himbauan ini juga tidak digubris Israel. Israel telah dituntut di Mahkamah Internasional karena tuduhan melakukan genosida. Putusan sela yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional Januari lalu memerintahkan Israel menghentikan aksi genosida serta mengambil tindakan untuk menjamin bahwa bantuan kemanusiaan sampai kepada warga sipil di Gaza. Tindakan genosida yang dilakukan Israel di Gaza sangat jelas. Namun, upaya-upaya yang sudah dilakukan belum ada satupun yang dapat menghentikan kebrutalan Israel. Atas nama kemanusiaan, tindakan lebih konkret dan cepat dari semua pihak sangatlah mendesak untuk dilakukan, termasuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sekutu dekat Israel untuk menghentikan serangan Israel atau setidaknya mencapai gencatan senjata demi mencegah jatuhnya korban jiwa yang lebih besar. Demikian komentar.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Saya awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 15 Maret 1983. Hari Raya Nyepi dan Waisak menjadi hari libur nasional di Indonesia. Hari Raya Nyepi adalah sebuah hari suci umat Hindu Bali untuk memperingati Tahun Baru Saka. Dalam perayaan ini, penganut agama Hindu Bali melakukan 4 hal yang disebut catur brata penyepian, yakni tidak makan dan minum, tidak menyalakan penerangan, tidak bekerja, dan tidak bepergian. Sementara itu, Waisak adalah hari suci umat Buddha untuk memperingati kelahiran, pencerahan, dan wafatnya Siddhartha Gautama. Sebelum 1983, Hari Raya Nyepi adalah hari libur hanya untuk penganut agama Hindu Bali. Begitu juga Waisak menjadi hari libur umat Buddha. Berdasarkan keputusan Presiden Indonesia nomor 3 tahun 1983 yang ditetapkan Presiden kedua Indonesia Soeharto pada tanggal 19 Januari 1983, kemudian Nyepi dan Waisak menjadi hari libur nasional Indonesia untuk pertama kalinya pada 15 Maret 1983. Beralih ke peristiwa 15 Maret 2011, Perang Saudara Suriah pecah. Perang Saudara Suriah adalah sebuah konflik bersenjata berbagai pihak dengan intervensi internasional yang berlangsung di Suriah. Perang ini bermula dari kerusuhan yang tumbuh sejak protes di dunia Arab pada 2011 yang menuntut tumbangnya pemerintahan otoriter dan meningkat ke konflik bersenjata setelah protes kepada pemerintah Presiden Suriah Bashar al-Assad. Perang dimulai sejak 15 Maret 2011 dan berlangsung hingga saat ini. Hingga tahun 2024, perang melibatkan pemerintah Suriah dan kelompok-kelompok pemberontak di Suriah dan sebelumnya pernah melibatkan kelompok-kelompok jihadis ekstrem seperti negara Islam di Irak dan Syam atau ISIS. Saya akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 15 Maret 2019, penembakan di Christchurch, Selandia Baru. Pada 15 Maret 2019, dua penembakan massal terjadi di Christchurch, kota yang berada di Pulau Selatan, Selandia Baru. Seorang lelaki bernama Brenton Tarrant menembaki para jemaah yang sedang melaksanakan salat Jumat pada siang hari di Masjid An-Nur dan Linwood Islamic Center. Akibatnya 51 orang meninggal dunia dan 40 lainnya mengalami luka-luka. Brenton kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas aksinya. Perdana Menteri Selandia Baru saat itu Jacinda Ardern menyebut peristiwa ini sebagai salah satu hari terburuk di Selandia Baru. Sekian hari ini dalam sejarah.
Ketika kembali aku jumpa dirimu, rasa tak tentu terpesona senyummu itu.
Kian berdegup jantung isyaratkan rindu.
Sekian lama tak bertemu, membiru cintaku.
Beri lewatkan waktu bersama berdua.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Kementerian Pertanian anggarkan 7,74 triliun rupiah untuk meningkatkan produksi padi dan jagung. Kementerian Pertanian RI menyiapkan anggaran sebesar 7,74 triliun dari pagu APBN tahun 2024. Nominal tersebut untuk meningkatkan hasil produksi tanaman padi dan jagung yang diharapkan dapat mewujudkan swasembada pangan bagi Indonesia. Hal itu disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI di Jakarta Rabu. Menteri Amran menjelaskan refocusing anggaran yang dilakukan bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian dan tidak mengubah total pagu serta komposisi anggaran Kementerian Pertanian. Amran menyebut telah terjadi pengalihan anggaran Kementerian Pertanian ke Badan Karantina Indonesia sebesar 1,19 triliun rupiah. Total pagu Kementerian Pertanian tahun 2024 menjadi 13,56 triliun rupiah. Dalam kesempatan itu, Menteri Pertanian juga memastikan penambahan pupuk subsidi dari yang tadinya 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Rencana tersebut sudah mendapat persetujuan dari semua pihak termasuk dari hasil rapat terbatas DPR maupun dari Kementerian Keuangan. Selain pupuk, Amran memastikan pemerintah juga sudah menyetujui anggaran belanja tambahan sebesar 5,8 triliun rupiah untuk mengantisipasi dampak El Nino melalui program solusi cepat seperti pompanisasi dan perbenihan. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin mengatakan melalui rapat kerja tersebut pihak yang ingin mendengar penjelasan mengenai program kerja yang telah disusun di setiap eselon 1 Kementerian Pertanian. Demikian Indonesiaku hari ini.
Penuh diri wanita. Voice of Indonesia.
Pendengar, setiap daerah di Indonesia memiliki kuliner khas yang biasanya hadir saat santap sahur ataupun berbuka puasa. Kali ini kami informasikan beberapa menu paling populer di berbagai daerah ketika bulan Ramadan. Satu di antaranya yang sangat terkenal ialah bubur kanji rumbi dari Aceh. Masjid-masjid di provinsi dengan julukan Serambi Mekah ini biasanya membagikan bubur kanji rumbi kepada masyarakat. Bubur dengan warna kecoklatan ini memiliki aroma dan rasa rempah-rempah yang kuat. Ini karena resepnya dipengaruhi oleh masakan India. Dengan kekayaan rempah-rempah, bubur ini tidak hanya mengenyangkan, namun juga membuat tubuh terasa lebih hangat. Pendengar, jika masyarakat Aceh memiliki bubur kanji rumbi sebagai kuliner khas Ramadan, maka masyarakat Pontianak, Kalimantan Barat memiliki kuliner khas Ramadan bernama sotong pangkong. Sajian ini menggunakan cumi sebagai bahan utama. Cumi tersebut tidak digoreng, namun dipanggang. Namun sebelumnya, cumi sudah terlebih dahulu dijemur hingga kering. Sebelum disajikan, daging cumi yang sudah dipanggang akan dipukul-pukul dengan palu. Tujuannya agar daging lebih empuk dan mudah dikunyah. Sotong pangkong umumnya disantap bersama bumbu kacang atau diolah dengan bumbu pedas manis. Kuliner khas Ramadan lainnya adalah kue asidah dari Maluku. Kue ini sebenarnya berasal dari Arab, dan masyarakat Maluku mulai mengenal kue yang mirip dodol ini saat Islam mulai masuk ke wilayah Indonesia bagian timur. Sepanjang bulan Ramadan, kue asidah sering dijadikan makanan pembuka puasa karena rasanya yang cukup manis. Kue ini akan sangat mudah dijumpai di pinggir-pinggir jalan maupun di warung-warung yang menjual berbagai makanan berbuka puasa selama bulan Ramadan.
Yang akan bermuara di fajar hati.
bersuara di fajar hati. Kelingking kita berjanji, jari manis jadi saksi. Bahagia untuk selamanya.
Voice of Indonesia.
Bagi Anda penggemar olahraga lari, wajib mengikuti Jakarta International Marathon. Acara ini merupakan event olahraga bergengsi yang mempertemukan para penggemar lari dari berbagai belahan dunia. Agenda berskala internasional tersebut akan dilaksanakan pada 23 Juni 2024. Kegiatan ini menjadi yang kedua kalinya digelar. Selain untuk memeriahkan HUT DKI Jakarta ke-497, juga untuk terus meningkatkan kota Jakarta sebagai kota sport tourism. Diharapkan dengan terlaksananya kegiatan tersebut, maka akan berdampak tidak hanya bagi perekonomian di Jakarta, tetapi juga Indonesia. Jakarta International Marathon 2024 akan dipusatkan di sekitar area Silang Barat Laut Monas dan finish di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 23 Juni 2024. Adapun kategori yang dilombakan adalah maraton 42,195 km, half maraton 21,0975 km, dan 10 km. Sedangkan hadiah total yang disiapkan dalam ajang ini sekitar 3 miliar rupiah, termasuk hadiah utama sebuah rumah untuk peserta yang berhasil memecahkan rekor maraton khusus bagi warga negara Indonesia. Rute maraton berkelok-kelok melewati beberapa landmark ikonik Jakarta, menawarkan peserta dan penonton berkesempatan untuk mengagumi warisan budaya dan keajaiban arsitektur kota. Dari jalan-jalan ramai Sudirman dan Tamrin hingga keindahan yang tenang dari Monumen Nasional dan Masjid Istiqlal yang megah, para pelari dijamu dengan pemandangan yang memikat saat mereka melalui rute.
Gemar sekali kita bersilat lidah, sejak langit gelap hingga kembali cerah. Oh, gemar sekali kita berbeda pandang, semula meradang, terkadang kembali tenang. kita sudahi.
Sudahi saja.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini saya putarkan sebuah lagu pop daerah dari Maluku berjudul Huhate. Lagu Huhate dinyanyikan suku Ambon dan masyarakat Maluku secara turun-temurun. Lagu Huhate ditulis dalam bahasa Ambon dengan bahasa Melayu. Lirik Huhate berisi nasihat mencari pasangan hidup. Dalam mencari jodoh, haruslah berhati-hati dan jangan paparipi atau tergesa-gesa. Teman hidup yang tidak baik diibaratkan lagu ini seperti kulit durian. Lirik Huhate juga mengajarkan jangan mudah menilai seseorang hanya dari penampilan atau ucapannya, namun pasang mata dan telinga agar tidak mendapat teman yang seperti kulit durian. Nada ceria dan lirik lagu Huhate yang sederhana membuat lagu ini dapat menjadi candu bagi pendengarnya. Baiklah pendengar, inilah Alvarez Group yang menyanyikan lagu Huhate dari Maluku. Selamat mendengarkan.
Oh, jadi ni posisi ikaw mata yona diri ka soloana naroso kasintufuna maunya ku ingatan to na natanto na naroa palu kana kotora tora mau ya ku ingatan tona natanto na naroa palu kana kotora tora ane tanto na naroa palu kana kotora tora palu kana kotora tora
smile.